Bag'dodning ulkan kutubxonasi. Mo'g'ullar Bag'dodning katta kutubxonasini qanday yo'q qilgan haqida to'xtalishdan oldin, mazkur ziyo maskani xususida to'xtalib o'tsak. Bu kutubxona Islom akademiyasi Baytul Hikma qoshida tashkil qilingan bo'lib, 5 asr mobaynida hech qanday mubolag'asiz dunyoning eng yirik ilmiy markazi bo'lgan. Hozirgi kutubxonalar bilan qiyos qilganda, mazkur kutubxona juda katta edi. Ilm-fanning barcha sohalarida yozilgan kitob, asarlar bilan doim to'ldirilib turlar edi. Bu kutubxonaga Harun Roshid tarafidan 170-193 hijriy yillarda asos solingan. Ayniqsa xalifa Ma'mun davrida kutubxona yanada rivojlanadi. Keyingi xalifalar ham mazkur kutubxonani muntazam boyitib boradi. Shu tarzda Bag'dod kutubxonasi eng yirik ilm maskaniga aylanadi. Million-million jild bebaho kitoblar va ilmiy asarlar jamlanadi. Tasavvur qilib ko'ringa, o'sha davrda na nashriyot, na bosmaxona bor edi. Kutubxona maxsus binoda joylashgan bo'lib, unda barcha ilmlarga oid kitoblar jamlangan edi. Kutubxona uzun yo'lak va katta gumbazsimon xonadan iborat bo'lib, unga tutash boshqa ko'p xonalar ham qurilgan edi. Ular asosan o'quv zallari vazifasini bajarib, har qaysisi muayyan ilm uchun ajratilgan edi. Devorlarda maxsus sandiqlar va kitob javonlari joylashgan edi. Har bir soha bo'yicha alohida sandiq bor edi va ma'lum tartibda tuzilgan kitoblar yozilgan ro'yxat turardi. Kutubxonada 100 dan oshiq xodimlar xizmat qilardi. Ular tartib-intizomga, kutubxona fondini boyitishga va o'quvchilarga xizmat qilish bilan band edilar. Ba'zi xodimlar kitoblardan nusxa qilar, chunki har qaysi kitobdan bir necha nusxa bo'lishi kerak edi. Ba'zilari esa xorijiy tillardagi kitoblarni arabchaga tarjima qilar, boshqalari esa kitob izlab kelganlarga yordam berardi. Bundan tashqari qiroatxona va dars olish uchun alohida xonalar, ilmiy bahslar, majlis va anjumanlar olib borish uchun barcha sharoitlar muhayyo edi. Kutubxonalar qoshida dam olish va oshxonalar uchun maxsus xonalar mavjud edi. Musofir va talabalar uchun ham alohida xonalar ajratilgandi. Umuman, bu maskanni kutubxona deyishning o'zi kamlik qilardi. Bu maskan hech bir mubolag'asiz yirik ilmiy doril funun edi. Tarjima ishlarining yaxshi yo'lga qo'yilganligi sabab qadimgi yunon va boshqa tillarda bitilgan ilmiy asarlar arab tilida gaplashuvchi olimlarga ham foydalanish uchun qulay va oson bo'lgan. Qadimgi Eron va Hindiston madaniyatining yutuqlari bilan ham tanishish imkoni bor edi. Qadimgi yunon va rum olimlari va faylasuflarining asarlari arab tiliga tarjima qilinganligi uchun ham bizlarga yetib kelgan. Musulmon olimlar yunon, fors va hindning ilmiy meroslarini o'zlashtirishdan tashqari, o'zlari ham juda ko'p ilmiy kashfiyotlar qilishdi. Olamni ilmga to'ldirib tashlashdi. Vizantiya ustidan qozonilgan g'alaba ortida xalifa Ma'mun va Vizantiya imperatori o'rtasidagi bitimda Konstantinopol kutubxonasidagi barcha kitoblardan musulmon olimlari va tarjimonlari to'liq foydalanish uchun ruxsat berilishi haqida band bor edi. Musulmonlar ilm qadrini juda yaxshi bilishar edi. Ular nihoyat darajada katta diqqat bilan matematika, astronomiya, tibbiyot va boshqa ilmlar bo'yicha qadimgi yunon tilida bitilgan kitoblarni yig'ishar, tarjima qilib o'rganishar edi. Bu ishlar ayniqsa xalifa Mansur davrida o'z avjiga chiqdi. Uning Vizantiya imperatoridan matematikaga oid qo'l yozmalarini yuborishni so'rab, maktub yozganligi haqida ma'lumotlar bor. Yunon tilidan tarjima qiladigan bosh tarjimonlardan bo'lgan Ibn Ishoq 2 yil Vizantiyada tahsil olib keladi. U Bag'dodga quruq qo'l bilan kelmagan. Aksincha, o'zi bilan juda ko'p qo'l yozmalarini ham olib kelgandi. Abbosiylar hukmdorlarining huzurida maxsus xodimlar bo'lib, ularning asosiy vazifasi qaysi tilda bo'lishidan qat'iy nazar dunyo bo'ylab ilmiy kitoblarni yig'ish bo'lgan. So'ng bu kitoblar tarjima qilinib, islom ulamolarining ko'rigidan o'tkazilib, Bag'dodning katta kutubxonasiga joylashtirilar edi. Shu tarzda Yunon, Assuriya, Hind, Sanskrit, Fors, Lotin va boshqa tillardan juda ko'p kitob va ilmiy asarlar tarjima qilindi. Bag'dod kutubxonasi ana shu kitoblar bilan to'ldirilgan bo'lib, o'sha davr ilm fanining har bir yo'nalishiga oid kitoblar bilan boy edi. Mo'g'ullar avvaliga Bag'dod kutubxonasining barcha kitoblarini tashqariga olib chiqishdi. Ko'pchilik kitoblarni Mo'g'ullar davlatining poytaxti Qoraqumga olib ketishadi va o'zlarining manfaatlari uchun foydalansa kerak deb o'ylashadi. Chunki Mo'g'ullarda hali tamaddun degan narsa yo'q edi-da. Biroq Mo'g'ullar o'zligini yana bir bor isbotlashdi. Ularda na o'qishga, na o'rganishga ishtiyoqi bor edi. Ular faqat yeb-ichib, shahvatlarini qondirsa bo'ldi edi. Ularning birdan bir maqsadi yo'lda uchragan narsani buzish va talon-taroj qilishdan iborat edi. Milliondan oshiq kitob va asarlar Dajla daryosiga otildi. Suvga otilgan kitoblar shu darajada ko'p ediki, daryoda to'siqlar paydo bo'ldi. Ulardan odamlar bemalol o'tadiganlari ham bor edi. Suvga otilgan kitoblarning siyohlaridan daryo suvi qora rangga bo'yaldi. Bunga o'xshash jinoyat musulmonlarga nisbatan birinchi marta qilinayotgani yo'q edi. Xuddi shu tarzda salbchilar Qurtubaning kutubxonasini yo'q qilishgan edi. G'arnota, Granada shahri taslim bo'lganda uning kutubxonasi ham yo'q qilindi. Salbchilar millionga yaqin kitoblarni shahar maydonlarining biriga olib chiqib, yoqib yuborgan. Valensiya, Saragosa, Sevilya, Toledo va Andalusiyaning boshqa shaharlaridagi yirik kutubxonalarning taqdiri ham shu kabi ayanchli edi. Salbchilar Shomning Trablusdagi kutubxonasini ham shu tarzda yo'q qilgan. Umumiy hisob bilan o'shanda Trablusda 3 millionga yaqin kitob yoqib yuborilgan. G'azo, Quddus Sharif va Falastinning boshqa shaharlaridagi kitoblar ham salbchilardan omon qolmagan. Islomiy kutubxonalarni yo'q qilishning yangi bosqichi 19. asrda davom etdi. Biroq bu safar bosqinchilar o'zlarining salaflardan ancha farq qilardi. Ular endi bu kitoblarni yo'q qilmasdan Yevropaga olib keta boshladi va asrlar osha musulmonlar topgan va yozgan bu ilmiy kitoblar bilan o'zlarining kutubxonalarini boyitib olishdi. Shuning uchun ham bizning kitoblar o'zimizga qaraganda ularda ancha ko'p.